Ons gaan 'n bietjie stil staan in die volgende paar weke by die tekens van die tye, soos ek vir ons gesê het. Wat wag vir ons? Hoe gaan dit lyk? Ek voel nou al 'n geruime tyd hierdie gedeelte lê op my hart ook. En saam met dit is maar die media wat in die wêreld aangaan en dit is my belangrik dat ons as gelowiges wakker sal wees vir wat besig is om aan te gaan. Ons dit kan nie meer bekostig in die tyd en die uur waarin ons lewe om aan te gaan soos ons 20 jaar terug aangegaan het, asof daar nie einde is nie en asof daar nie einde in sig is nie. Nou ek dink as ons vanoggend stil gestaan het en jy kan 'n bietjie kyk hierna, dan sê jy besef maar luister hierso. En dit wat die Here Jesus 2000 jaar terug gesê het, is nou baie ernstig besig om vervulling te gaan ook. Kom ons lees daar saam Matteus 24. Ons gaan vanaf vers 3 begin. Nadat Jesus op die blyvlek gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe en hy vra. Ons onthou nou, dit is nou in die laaste gedeelte van die Here se bediening. Hy is besig net met sy disippels om te leer en hier kort voor sy einde is daar 'n paar geweldige belangrike goed wat hy vir hulle wil leer. En een van hulle is rondom hierdie vraag wat hulle vra. En die disippels besef die goed speel nou af na einde toe en daarom kom die vraag na hulle toe. Sê vir ons, wanneer hierdie dinge sal gebeur en wat sal die tekens wees van die koms en van die einde van hierdie wêreld? Jesus antwoord hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus en hulle sal baie mense mislei. Julle sal die rumoer van oorlog en die gerugte van oorlog hoor. Pas op, moenie verskrik word nie. Dit moet kom, maar is nog nie die einde nie. Die een nasie sal teen die ander tot staan kom en die een koninkryk teen die ander. Daar sal op baie plekke hongersnood en aardbewings wees. Al die dinge is geboortepyne, die begin van 'n nuwe tyd. Die mense sal hulle oorlewe om mishandel te word en hulle sal hulle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word omdat julle my naam bely. In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word en hulle sal mekaar verraai, mekaar haat. Daar sal baie valse profete kom en hulle sal baie mense mislei. Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Maar wie tot die einde toe volhard sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom. Goed, kom ons hou hierdie gedeelte op. Ek wil graag so in die Here om werk ook. Ek kom agter ook, en dit is ook deels hoekom ons hier moet stil staan, en dit belangrik is dat onder alle gelowiges, onder alle denominasies en volkegroepe wêreldwyd daar 'n belewenis is en 'n verwagting is dat die koms van die Here Jesus gaan plaasvind. En dit gebeur sonder dat mense met mekaar gepraat het, kom jy agter dat dit begin al hoe meer op die lippe kom en al hoe meer die verwagting wees, wat nie was so 10 of 20 jaar terug nie. Daar is skielik iets nuuts. En weet jy die woorde wat ons hier in die Merul gelees het, vers 8, al die dinge is geboortepyne, die begin van 'n nuwe tyd. Ek myself is oortuig daarvan, ek kan dit nie veel verkondig as woord nie, dis my getuienis, my belewenis. Dink ek, ons is alreeds in hierdie nuwe tyd. In 'n nuwe fase in die geskiedenis. En ek kan dit sê en ek kan dit staaf aan, as ons nou na hierdie gedeeltes kan kyk, dat julle kan sien, en as ons hierdie gedeeltes sê, wil ek hê, julle moet kyk na wat die Here sê, en dan vat ons dit na die realiteit rondom ons in die wêreld vandag. Teenoor dit wat het was, ek gaan eers lank terug in die geskiedenis, teenoor 20 jaar terug, toe ek met my bediening begin het. Kyk hoe was het toe, en kyk hoe is het vandag. Ons staan in 'n nuwe tyd, in 'n nuwe bedeling. En as ons later aangaan, ek gaan nie vir julle sê, kan precies sê wanneer en wat nie, maar daar is 'n nuwe tyd. En is goed om 'n verwagting te hê dat die Here Jesus Christus op pad terug is, en is belangrik dat ons dit moet hê, maar ek wil hê ons moet ook sober wees hierin, en Bybels na hierdie ding kyk ook. Daar is soveel mense wat 'n beheptheid het, met die eindtye en die voorspellings van die eindtye, en hulle lees boeke en allerhande goeders daaroor, en luister, daar is soveel twak in die media beskikbaar hieroor. Ek sien baie keer die mense is, as my tuinwerker, die wat ek nou het, praat ek nie van nie, in die algemeen. En wat so behep is oor wanneer kom die eienaar, die baas terug. Of nie net die tuinwerkers, kan praat van enige werker, ne. En dat hy staan op die punt van die straat en hy loer heel tyd in die straat af, wanneer kom die baas, wanneer kom die baas, wanneer kom die baas. Wat sy werk doen hy? Doen hy wat hy van hom gesê word?
En dit is precies wat ek by hierdie Christene optel, dat hulle so besig om die straat af te loer, dat hulle vergeet dat die Here sê, fokus op wat ek jou hiervoor gestel het, wees vrugbaar, wees diensbaar. Dit is goed om te weet, die Here is op pad terug, die koning is op pad terug, en dit moet my motiveer, luister, die tyd is min, die werk is baie, werk harder. Hou op om die straat af te loer. So waarskuwing nommer 1, moet nie staan in die straat afloer nie. Dis goed om het te weet, is lekker om het te luister na, laat het jou inspireer tot meer werk. Pas op as het jou inspireer tot passief, staan en kyk. Ons het in die vroeë kerk precies die selfde ding gehad, en Paulus het al aangevat daaroor, want die ouens het alles laat lê en niks gedoen nie, en het gesê, hou jou by jou eie werk, wees besig met jouself. Hou op jou neus aan die mense sake in te steek. Die kerk het gaan sit en lê, die Here kom ons nou vinnig terug, hoekom moet ek werk? Hoekom moet ek enorm by mekaar maak? Hoekom? 2000 jaar later, die Here is nog nie hier nie nou. Is goed om my verwagting te hê, maar ek moet weet wat my roeping is. En die uur is min. En die werk is baie. Nou kom ons by die vraag, en dis die sleutel tot eintlik die twee hoofstukke. Die Here het saam met die disippels gaan sit, en nou kom hulle met die belangrike vraag, want hulle voel die goed speel nou na einde toe. En nou vooral die vraag wat op hulle lippe is, en uiteindelik op almal se lippe is, hulle het 'n totale verkeerde gedagte van dit, agter die vraag lê, totale wanpersepsies, ek kan nie daarop ingaan nie. Hulle het gedink dat die Here gaan nou die Romeinse Ryk oorgooi, en dan gaan hy nou die koning word, en hulle gaan die ambassadeurs word, en het gaan net royal gaan, soos in ons land mag gaan, jy weet, hulle vat net alles, en regeer, en het gaan net lekker. En die Here wat vir hulle oog kon oprig, en as julle mooi kyk, antwoord hy nie die vraag onmiddellik nie. Hy antwoord in twee dele. Hulle vraag, die sleutelvraag is, wanneer sal die ding gebeur? Wat is die tekens van die tydtye? Wanneer kom u terug? Wanneer gaan dit alles gebeur? En dan begin die Here eers by die tweede gedeelte en hy sê, kom ek wys julle eers die tekens, en dan gaan ons na, wanneer gaan dit alles gebeur, wat bietjie later in die hoofstuk is. Maar kom ons staan stil by die tekens wat die Here Jesus Christus vir ons gee. En hy noem 6 tekens, en as jy kyk na die 6 tekens, is dit algemene goed, wat nog maar altyd daar was. Maar wat maak dit dan nou so besonders en hoekom noem het as tekens van die tye? Dit moet ons saam lees en ek wens ons kan nou al die ander gedeeltes oor die eindtye wat in die Ou Testament is en wat die Openbaring van praat en Tessalonisense van praat en Johannes van praat, saam lees daar is net die tyd daarvoor alles nie. So ons gaan ons bepaal tot by die teks en wat die teks sê, maar ek moet in verband bring met wat die res van die Bybel ook daarvan sê. As ons kyk na Openbaring, praat hy van die tekens van die tye, die tekens is in frekwensie, in die aard en in die opvang daarvan. Dit is goed wat al hoe meer raak, en groter raak, en erger raak. Ons lees dit in Openbaring, as jy kyk na die seels wat uitgestort word, dan die trompette, en dan die bakke wat uitgegooi word, die seels wat lyk of het oor jare afspeel, dan die bakke wat omgegooi word, en dan lyk het of dit oor maande afspeel, en as jy kyk na die seels, dan lyk het of het afspeel oor dae of ure. Goed wat al hoe weer vinniger, al hoe erger raak. En dis waar ons die tekens van die tye aanmeet. Dis hoekom ek sê, kom ons staan 'n bietjie stil, ons meet na, kom ons maak het makkelijk, pre-2000. 1999 terug, tot in die 2021ste eeuw wat ons nou lewe en aan. En dan kyk ons hoe lyk die goed. En kan ons iets daaruit lees en iets daaruit sien. Goed, daar is 6 tekens wat hy vir ons gee. Kom ons vat hulle so 1 vir 1 en ons hanteer. Ek wens ons kan regtig in detail by elkeen stilgestaan, maar ons moet maar vannacht deur hulle stap om deur te kom. Die eerste wat hy begin, vers 4, die eerste woorde wat julle sê na die vraag is, pas op dat niemand julle mislei nie. Die eerste teken en die eerste van die verwagtings is die valse Christene, vers 4 en 5. Hulle gaan kom en hulle gaan kom mislei. En hy sê, pas op dat niemand julle mislei nie, hou jou oë oop, maak seker. Hierdie verantwoordelikheid, my liewe Christen, lê in jou hande, dit lê in jou skoot, maak jy seker dat niemand jou mislei nie. Baie maklik om te mislei word, baie word mislei, en in die uur en die dag van ons leven is daar baie mense wat mislei is. Maar jy moet sorg dat ek nie mislei word nie. Hoe sorg ek dat ek nie mislei word nie? Wie kan vir my sê? Ek moet het meet aan wat? Aan iets. Daar moet een maatstaf wees waarin ek meet, of ek reg is of nie. Hoe weet ek of een muur skeef is? Wat sê een bouwer? Hoe weet jy muur is skeef? Wat die waterpas, hang af wat die rigting nou.
Daar is iets waarmee jy kan toets en kan meet aan, die standaard.
Wat is dit by ons? Die woord.
Ek moet aan die woord beginne toets, of ek in die waarheid staan, en of ek in die waarheid leef. Dit bly, en dit was nog altyd die onveranderlike, die vaste ding in jou lewe. Toets aan die woord van God.
Waar staan die woord van God vandag, onder ons mense? Is dit nog die gesag van God, wat ons lewens bepaal? Of het dit al beginne kwyn, onder ons as mense?
Want as ek nie die standaard het nie, en as ek die standaard beginne bevraagteken, dan begin goed skeefloop, dan gaan ek mislei word ook.
So sê die Here, Here, verstaan ek toch dat dit wat die Here daar staan nog net so relevant is, nog net so waar is? Ek kry koue rillings as ek sien hoe teoloë en predikante die woord van God begin 'n bevraagteken en skeeftrek. Dis my fondasie. So sê die Here, Here, ek het nou die dag toe was al so spul by mekaar, bedienaars van die woord nogal. En ek kan het misnoof na jou kyk en sê, maar hoe kan jy van die kansel af sê, so sê die Here, Here. Selfs dit, sê hulle mag jy nie eers meer doen nie. Maar my liewe mens, so sê ons Here God. Hoe kan ek die maatstaf, die fondasie wegvat wat God gelê het, en sê, maar ons kan nou nie meer daaraan meet nie. Pas op, dat niemand julle mislei nie. In die laaste dag gaan julle geweldig mislei word. Kyk wat sê vers 5, baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Dis die intensiteit, daar was nog altyd valse Christusse, daar was nog altyd mense, die afgelopen 2000 jaar het kom gesê het, hulle is die Christus. Maar hoe nader ons aan die eindtye kom, en die laaste gedeelte in die wederkomst kom, al hoe meer kom het toe, en die graad raak erger daar ook, en die mense weet nie meer wat die Bybel sê, en die inhoud van die Bybel, en die diepte van die Bybel sê nie, hulle sien dit nie meer raak nie, en hulle val daarvoor. Ek het al paar jaar terug het die vrou na my toegekom, en sy is oortuig daarvan, dat Christus is gebore, en hy is een klein jong babieke, hy leef iewers in Johannesburg. En is iemand wat in ons kerk gesit het. Pas op dat niemand julle mislei nie. En ek het haar die woord gewys en uitgespel ook, en ek dink jy sy het gekoop wat die Bybel sê nie. Want sy het klaar haar verstand opgemaak, dit is wat sy gaan glo. Christus gaan nie weer in doeke kom nie. Christus kom in glorie en die wêreld sal ons sien. Hy gaan nie weer agteraf. Die hemel sal oopskeer en hy kom nie meer as die lam nie, hy kom as die leeu, die stamp van Juda in glorie. So sê die Here, so sê die woord, baie sal kom, en hulle gaan onder die naam van Christus kom, hulle gaan onder die vaandel van die kerk kom, hulle gaan kom as predikante, hulle gaan kom as kerkleiers, en hulle gaan baie mense mislei. Dit staan daar, wees wakker daarop. Tweede teken, vers 6 en 7, daar gaan stryd en oorloë wees, julle sal die rumoer van oorloë en die gerugte van oorloë hoor, en ons kan bykie daarna kyk, ek wil vir julle bykie statistiek gee, professor Mark Harrison, het bykie gekyk na die geskiedenis, hy sê, voor 1870 was die aantal oorloë, dis nou, kyk nou mooi, tussen regerings alleen, ons praat nie van onluste en plaaslike oorloë en tussen mense, ons praat van een regering ten die ander, voor 70 was daar 2% groei, hierin wys dit dan nie so mooi, nie, ek gaan dit vir julle so uitspel, 1870 tot 1913 was daar 6% in groei tussen konflikte tussen regerings. Tydens die Eerste en Tweede Wêreldoorlog, tussen hulle twee was daar 17% groei tussen konflikte en regerings. Tydens ons Koue Oorlog wat ons gehad het, was daar 31% groei in konflikte. Van 1990 af was daar 36% groei. Gaf my na die tweede skuifie van ander navorsing wat getoon het, die selde ding, konflikte tussen, ok, excuse, dit is natuurrampe, die selde ding in natuurrampe, aan die toeneem, die frekwensie en alles daarmee saam, is baie duidelik, van 1980 af meet, dit gaan vir my nie van die volgende, en toe, hy wys het nog baie sterker. As ons nou kyk na natuurrampe van 1952 af, wat groot deel van ons geskiedenis is, van ons wat hier sit, kyk 'n bietjie hoe lyk dit. Ander prentjie. Die oorlog, die gerugte van oorlog, die pestsiektes, die aardbewings, die rampe, ek het nou sommer 2 en 3 saam, al hoe meer aan die toeneem, die frekwensie, die aard, die natuur daarvan, meer en meer en meer. Kom ons kyk 'n bietjie na waar sit ons vandag in die afgelope 10 jaar. As ons kyk na oorlog, was daar al soveel oorlog in die geskiedenis van die mensdom, en soveel volke teenoor mekaar en binne mekaar verdraai, as wat ons tans het. Sit vanaand se nuus aan, waaroor gaan die nuus? Oorloë en rampe. Lukas sit nog enetjie by, pestsiektes. Skielik is Ebola weer 'n storie. Ek tog Ebola is lankal oorheers en ooit uitgewis, en daar is dit weer terug, ons sit met AIDS, ons sit met vreselike goeders. En nie net onder mense nie, dan is mense 'n voëlgriep wat uitbreek, wêreldwyd. Die skaal, die intensiteit, dis die tekens aan die tyd. Kyk na hierdie goeds, daar is mense wat begin opstaan en begin al hoe meer sê, maar ons is die Christus, volg ons na. Kyk na die nuus en die blaai in die nuus. Kyk na die oorlog en die skaal en intensiteit, en het raak meer, en het raak meer. Kyk na die rampe, kyk hoe begin die goed die wêreld in die hoogte inskryf. Weet julle, ons kry in die aarde aardbewings 20 tot 30 duisend per jaar, julle dit besef? Wel, blykbaar Suid-Afrika nou deel daarvan, nie waar nie. Ons kry ook nou aardbewings. Mense kon die statistieke van al die goeders aangehaal, maar dit gaan nie te veel tyd vat, van hoe rampe en peste en pestsiektes onder die mense lyk. Hongersnoods, 870 miljoen mense vandag, wat nie genoegsame kos het in die wêreld nie. Dis amper 1/7 van die wêreldbevolking, 1 uit 7 mense. En dit raak nie beter nie. Dis nie goed wat oorwin word nie, dis goed wat besig is om erger en groter en in meer in omvang te raak. En dis goed wat die Here ons gewaarsku het, dit kom, kyk daarna. Bring ons by die vierde punt. Vervolging. Dus ek kom, ons begin een stilstaan het nou by geopende deure se goed, een bietjie weggebreek het van die ander. Want hierdie goed gaan net meer en meer plaasvind. Die Here het vir ons een ding beloof, as Christene, julle gaan vervolg word. Maar het is tekens van die tye ook, hoe nader het aan die wederkoms kom, hoe erger gaan die vervolging van Christene raak. Christenvervolging vandag, soos ons nou hier sit, en dit ken ek geopende deure, maar vra hulle, gaan dit vir jou staaf. Dit was nog nooit so erg in die geskiedenis van die Christendom as nou nie. Julle het nou gehoor wat doen ISIS met Christene. Hoe word hulle uit huise gesit? Vermoor. Afrika. Ek onthou op 'n stadium het ons gehoor van geopende deure, 2 containers vol Christene toegesluit, hulle kan nie eens sit nie. In daai warm son, daar moet hulle sterwe, omdat hulle Christene is. Al hoe meer. Die mense sê hulle oorlewe om mishandel te word, vers 9, hulle sal julle doodmaak. Julle sal deur al die nasies gehaat word, omdat julle my naam bely. En dis waaroor dit gaan, omdat ons die naam. Vervolging moet ons nooit persoonlik opneem nie. Ek word nie vervolg omdat hulle nie vir Eddie Botha like. Daar is mense wat sal vir Eddie Botha gaan like, as mense wat nie vir Eddie Botha gaan like, dit sal so wees. Maar omdat ek die naam Jesus bely, omdat ek vashou aan dit wat hy sê, omdat ek glo aan dit wat hy sê. Kyk 'n bietjie na die intoleransie wat daar is teenoor Christene vandag, teenoor 10, 20 jaar terug. Het julle opgemerk hoe die hele skool debakel hanteer word? Het julle opgemerk na die woorde wat Christene toegeskryf word rondom dit? Daar's 'n geweldige intoleransie in Christelike Suid-Afrika teenoor Christene. Soveel so dat hulle niks van Christus in die skole te doen wil hê en wil weet nie. My liewe mense, ons moet ophou om te dink ons leef in 'n land waar dit nog rustig gaan gaan en wat ons kan doen wat ons voorgeslag gedoen het. En luister na, dis profetiese woorde hierdie. Die honeymoon in Suid-Afrika is klaar. Die rusperiode van die kerk in Suid-Afrika is klaar. Ons staan in 'n nuwe fase. Die gesag van die kerk in Suid-Afrika is klaar. Ons staan in 'n nuwe fase. Word wakker. En weet, ek sien prachtig hoe Christene wakker word. Toe Marike met haar besigheid begin het, was aan die sprake daarvan dat jy op terreine of kontrakteurs by mekaar kan kom en dat oor Christus gepraat word nie. In die afgelope tyd raak het meer algemeen. Ons leef definitief in 'n nuwe era. Dat Christene besef, maar luister hier, ons kan nie na kerke en goeders kyk hier, ons is Christusse beeld, ek is die verantwoordelikheid van Christus in die wereld, ek moet het beginne doen. Moet nie staan en wacht dat die kerk moet stem in die land nie, hy gaan nie meer stem in die land nie, en ook nie in die wereld nie, dit sal doodgemaak word, God het het so voorspel, dit kom. Dit is een nieuwe era, dit is een nieuwe fase. Jy moet die verantwoordelikheid optel, ek is die beelddraer, ek is die kerk van Christus, waar ek beweeg, en jy sal vervolg word. Mense gaan intolerant met jou wees, maak my woord, van julle en julle kinders gaan hulle werk verloor, omdat hulle Christen is. Dit is wat die Here voorspel het. Dit kom. Dit gaan al hoe erger en meer frequent raak ook. Moet nie moedeloos word, ons nog by die 6de teken kom, voor ons totaal moedeloos raak. Maar is goed om nugter en wakker te wees, dat ek nie ontnugter word, wat gaan nou aan nie? Verwag dit. Die wereld gaat julle haat, al die nasies gaan julle haat. Iewers langs die pad moet jy begin in die broek aantrek en besef, maar luister hier, ek is die kerk van die Here Jesus Christus, nie een struktuur, nie een organisatie, nie een of ander denominatie naam nie. En begin opstaan en dit begin doen. Vijfde teken, die loop hand aan hand. Daar sal geweldige afvalheid wees in die laaste dae. Nou hier moet ons mooi besef, van wie praat Paulus? Paulus praat hier van, die Heer Jesus praat hier van mense wat nie aan Christus werklik behoort het nie. Iemand wat die gees van die Heer Jesus Christus in sy lewe ontvang het, kan nie afvallig raak nie. Die gees gaan dit nooit toelaat nie. Ons praat nie van swak Christene nie. Daar is 'n verskil tussen Petrus en Judas, nee. Wat is die groot verskil tussen die twee? Hulle het albei letterlik geval rondom die kruis van die Here Jesus Christus. Die een is 'n kind van die Here en het berou gehad en die Here het hom herstel. Die ander een was nie 'n kind van die Here en het homself gaan ophang. Dis 'n rede, ons moet daai twee manne mooi onderskei, want ons is albei binne in die kerk, albei in aanhalingstekens disippels van die Here Jesus Christus. Die een is afvallig. Nie werkelijk sy kind nie. Die ene is werkelijk sy kind. In die laaste dae sal die afvalligheid geweldig groot raak ook, omdat die woord nie meer so belangrik in die wêreld is nie, omdat die posisie en die gesag van die woord nie meer so belangrik is nie, omdat die dinge van die Here nie meer so belangrik is nie. Die mense begin afvallig raak. En dit is precies wat ook in ons land begin gebeur. Die mense sê die kerk loop dood. Die kerk loop nie dood nie. Die kerk loop een bykie leer, al wat gebeur in die kerk is bezig gesuiver te word. Ons het kerk vol mense gehad, wat nie kinders van die Here is nie. En dit is nie meer makkeliker vandag, om een kind van die Here te wees, en het raak al hoe moeiliker. En die kerk van die Here Jesus Christus is bezig om suiwer te word. Ek verwag dat ons nog baie kerke en deure gaan toemaak. En dat kerke wees gaan saamsmelt, om die getalle te hou. Dit moet ons verwag, dit gaan kom. Want die kind en die kinders van die Here was nog altyd min gewees. En die pad was nog altyd nou gewees. Ons het die era gehad wat baie mense saamgestap het. En as daar groot kos is, en die altyd een spul mense wat saamstap. En so het hulle ook saam met die Here Jesus gestap. Tot het gekom het by die toets, Johannes 6, vers 66. En toe hy sê, jy moet jou lewe opoffer. Nou vraag jy te veel. En kyk wat sê Johannes 6 vers 66. En groot menigte het omgedraai. En hom nie meer gevolg nie. Ons praat nie van ouens wat kom luister vir die dag nie. Ons praat van mense wat hom gevolg het tot by Starum en 'n groot menigte het opgehou en daar het 'n handjievol oorgebly onder andere die 12 disippels. Toe vra die Here, "Waarheen gaan julle?" Sê, "Here, waarheen moet ons gaan? U die brood wat lewe gee." Hulle kon nie anders as die Gees is in hulle. Baie gaan afvallig word. Johannes skryf dit my mooi 1 Johannes 2. Hy praat van die afvalliges, die valse gelowige. Hulle het wel uit ons geleerde voortgekom, maar niemand van hulle was ooit werklik een van ons nie, want as hulle werklik een van ons was, sou hulle by ons gebly het. Dood eenvoudig. Wie is die afvallige? Ou wat langs die pad spoed verloor, moed verloor, kom nie meer kerk toe nie, goed is nie meer vir hom belangrik nie. Stel nie meer belang in goed nie. Ek het in my 16 jaar bediening hierso heel wat van hulle gesien al. En is vreeslik hartseer. Van hulle was ek baie, baie lief voor. En van hulle bid ek nog steeds gereeld voor. Here, bring hulle terug. Ek bid van nog 'n extra maat genade. Selfs die wat swaar teen ons opgetree het, bid nog steeds vir hulle. Bring hulle terug. Ploeg nog die grond. Ek aanvaar dit nog nie. Ek gaan dit ook nie aanvaar nie. Maar dis die realiteit. In die laaste dae gaan baie mense afvallig raak, omdat die Bybel en die gesag van die Bybel nie so belangrik is nie. En die mense bou nie 'n lewe daarmee op. Hulle aanvaar nie dat die Here sê so en hy is my koning en hy is my God en omdat hy so sê, moet ek my lewe daarin inbou nie. Hulle aanvaar nie meer dat ek moet my lewe so brug en bou in die dinge van die Here, in die werk van die Here en ons lewe daarmee voort nie. Weet jy hoe hartseer is dit? Kom ons kyk 'n bietjie na die toestand van ons eie kerk rondom hierdie dinge. Dat ek praat nie net van Leeuwberg gemeente, ek praat van die kerk in ons eie land. Christen Suid-Afrika, dat CSV's het gesterwe uit skole, meeste van hulle. Ek dank die Here vir die skole waar nog is. Ek weet van geen kerk, daar mag dalk nog wees, wat nog 'n kinderkrans het nie. Wat kinders van jongs af ingeburger word in die woord, in die dinge van die Here nie. Hoekom? Want ouers vind dit te gemaklik om met ander goed te besig te wees. Ek weet van soveel kerke wat nie eens meer sonnaarskool aanbied nie. Ons het 'n geslag gehad van ouers wat kinders by die skool by die kerk afgelaai vir sonnaarskool nie gekom het nie. Daai kinders is nou groot. Daai kinders kom in die kerk toe en hulle kinders weet niks van die Here nie. Besef julle dat ons skole is gevul met kinders wat van die Here Jesus Christus in die Bybel net mooi niks weet nie. Hoe tasbaar is hulle vir die misleiding van valse Christusse? Hulle is geweldig vatbaar daarvoor, omdat ouers nie hulle doopbeloftes nagekom het, hulle het nie hulle kinders groot gemaak in die regte weë en vrese van die Here nie, en dan te laat begin ons wakker word, en te laat huil ons, waar is ons kinders? Ek het nou al by baie mense gesien, wat in 'n hoë ouderdom tot bekering gekom het, en groot smart oor hulle het, oor hulle kinders wat verloor het, en hulle kleinkinders wat verloor is, omdat hulle nie groot geword het nie, en is vatbaar vir die misleiding en die afvalligheid. Die Here Jesus kom gee vir ons 3 redes hier. Hoekom word die mense afvallig? Nou praat ons vir oomblik weg van al die goeders. Waarvan praat hy? Praat hy van mense wat homself kerkmense noem. Christenmense. Ja? Hoekom raak Christenmense kerkmense afvallig? Daar's 3 redes. Kom ons kyk na die 3 wat hy gee. Vers 10. In daardie tyd sal baie mense van die geloof afvallig word en hulle sal mekaar verraai en mekaar haat. Die koste is dood eenvoudig net te hoog. Dis nie meer populêr om Christen te wees nie. Dis nie meer maklik om Christen te wees nie. Daar is 'n prys om te betaal. En ek waarsku julle, ons gaan dit al hoe erger voel. Hoe meer ons aangaan en ek kry my kinders jammer en ek kry julle kinders jammer, dit gaan nog erger raak vir die geslagte wat kom. Daar is 'n prys om te betaal daarom dat die kerk gesuiwer word. Dis een van die eerste dinge wat gebeur as vervolging in 'n land uitbreek, is dat dit lyk of die kerk doodloop en het mekaar uitspat. Maar eintlik is dit net, when the going gets tough, now the tough gets going. Die valse gelowiges, hulle skyt. Dis net nie vir my maklik nie. Ek wil nie hier wees nie. Dis nie moeite werd nie. En nie net dit nie. Hulle sal mekaar verraai, mekaar haat. Die Here voorspel het Dis ouens in die kerk is wat daardie teen jou gaan draai en jou gaan begin aanvat oor goed. Pas op daarvoor. Dis tekens daarvan. Dat goed speel af na die einde toe. Die tweede rede hoekom mense uit die kerk sal gaan sê hy is vers 11. Daar sal baie valse profete kom, hulle sal baie mense mislei. Die misleiding is oortuigend. Hulle het nie die fondasie wat ons voorgeslagte gehad het om te besef en te leer waaroor dit gaan. En my liewe mens, jy kan nie 'n fondasie bou deur een keer 'n week kerk toe te gaan en oppervlakkig Bybel te lees nie. Fondasie word ingebug en ingebou deur herhaling, repetisie, oor en oor en oor en oor. Wie ek is die Here so dankbaar dat ek in my jare nog Bybel kan gehad het matriek. Kan julle dink dat dit 'n vak op skool was? Dit is nie maklike vak nie hoor. Waarskynlik nou, dit was 'n rowwe vak. Dit was harde teologie. Ek prys die Here daarvoor. Wat 'n anker. Toe ek in universiteit instap, ek my klasmaats almal voor. Hy goed, ou nuus. Harde dogmatiek wat ingeswat, ingeburger, ingeplant moet wees. Jy gaan my nie mislei nie. Die anker, die fondament, te groot en te vas. Maar dit gaan nie by almal so wees nie. As jy ligtelik met jou kinders omgaan, en ek gee nie vir daai fondasie nie, julle sonnaskoolonderwysers, moenie die brood lig breek nie. Smeer om hard, gee die waarheid. Probeer dit ook vir julle gee, harde dogmatiek, dat ons dan reg wees vir die laaste tyd. Maar het is nie meer so nie, en baie sal mislei word. As ons bykie aangaan na 25, toe net al sê so woorde wat die Here sê, dan hy sal selfs die uitverkorenes mislei, as hy kon, hy kan nie. Hy kan nie iemand mislei nie, of verlang mislei, wat die gees in hom het nie. Christene mag verward raak oor issues, maar omdat die Here Jesus Christus die gees in jou woord, sê hy altyd terugbring na die waarheid toe. Laat hom net toe om jou terug te bring na die waarheid, hou op te dink na die goed, luister na hom. Sy gees is daar. Die laaste ene, rede hoekom mense afvallig raak, vers 12 en 13, omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel. Die minagting, omdat die woord nie meer so belangrik is nie, sal die liefde vir die Here en die dinge van die Here koel. Dis die wese daarvan. Dit is my so prachtig hoe die Here by die wortel van die probleem uitkom. Hoekom is kerk toe gaan vir baie nie meer belangrik nie? Want die Bybel is nie meer so belangrik nie. Omdat die liefde vir die woord nie meer so belangrik is nie. Daarom is kerk toe gaan optioneel en nie meer vir my belangrik nie. Dit is 'n teken van die valse gelowige, die afvallige. Hy het nie liefde vir die woord nie, want hy het nie liefde vir God nie. Jy kan nie lief wees vir die Bybel en sê ek is lief vir Jesus nie. Dis onmoontlik. Hoe my liefde vir Here Jesus groei, hoe intenser groei my liefde vir sy woord en my passie en my ywer vir sy woord. Dit loop hand aan hand. En soos my passie en my ywer vir sy woord groei, so ook my samekoms van die gelowiges om onder die klank van die woord te staan. Vir my is dit baie min in die jaar wat ek kan stil sit en kan luister na bediening van die woord, en baie keer is dit nog so dat ek my grief daaroor ook. Ek het nou die dag, het ek die verlede week die voorreg gehad om te sit na Richard Blackaby. Vir julle wat beleef God gedoen het, dis die seun van Henry Blackaby, toe hy by Palisier opgetree. How amazing om te sit en luister na die bedienaar van die woord. En hoe hy staan daar met die Bybel in sy een hand, daar's nie eens notas, daar's nie 'n teks nie. En hy staan en hy breek die woord oop, en ek is al 20 jaar besig met die woord en teks, en hy breek 'n teks vir my oop. Ja, Here, ek het dit nog nooit so gesien nie. En hoe amazing is dit om bedien te word. Hoe kan ek daarvan af wegbly? Hoe kan dit nie vir my belangrik wees nie? In die laaste dae sal die minagting van die wet, minagting van die woord, die liefde by baie verkoel. Romeine 1 skrywe oor die laaste dae, hulle sal mense wees wat die verordeninge van God ken, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien. En tog sal hulle nie self hierdie dinge goed dink, hulle sal dit ook goed vind as ander te doen. Sonde maak. Vir hulle is dit nie net goed dat hulle die sonde doen nie, maar jy ook. Sonde is gewillig aanloklik. En as ek die woord een kant toeskuif, en is eintlik maar die rede hoekom ek die woord een kant toeskuif, is omdat ek regtig wil besig wees met my sonde, met my dinge. En wat is sonde? Kan jy onthou? Alles wat nie volkome in lyn met die wil van God is nie. Dis sonde. En diep in my wese wil ek myself dien. Nie God nie. Nie eerste stel nie. Nie alles wees in my lewe nie. Daarom wil ek graag die woord laat verkoel. Daarom laat ek 'n weerstand in my vlees van teen die Bybel en die lees van die Bybel in stilte tye, want dit vra sterwe van myself. Sonde is geweldig aanloklik. In die laaste dae sê hy, Romeine 1 sluit daarmee af, dat hulle sal nie net self die sonde doen nie, maar hulle vind dit goed as ander dit ook doen. Dit is absoluut die tyd waar ons moet lewe. 20 jaar terug, as jy gehoor het, 'n man kyk pornografie. Jo, ons moet hom by sielkundige gekry, daar is fout met die ou. Nou? Almal doen het. Dis ons in die tye lewe dat die sonde raak so meer en raak so erger en nou word daar optogte gehou en parades gehou om aan die sonde te adverteer en mag jy tog net, liewe mens, sê die Bybel sê dis sonde. Dan hoor jy word jy aangevat. Hoe kan jy so liefdeloos en intolerant wees? Hoe durf jy sê dis sonde? Want die Bybel sê dis sonde. En God het nog nooit verander nie. Julle gaan sien hoe julle gaan vervolg word oor daai punt. Omdat jy sê, so sê die woord van die Here. En jy staan vas op so sê die woord van die Here, want ek as Eddie Botha kan nie iets anders te sê nie. En die wêreld begin al hoe meer openlik wees oor sonde. En sonde word vooraf gehou. Mense, daar's reality shows en daar's series wat gaan oor sonde. Dit laat die haar op my arms rys as ek sien wat hulle adverteer en hulle maak series en programme daaroor en mense vreet dit op. Natuurlik sal die valse gelowige opvreet in die wêreld opvreet. Wie jy jou gelowige as jy jouself met sulke goed opbou. Die Gees in jou wil nie dit hê nie. Matteus 2 Timoteus skryf oor hierdie laaste dae. Luister na die opsomming van die mens in die laaste dae. Dis hulle geaardheid wees. En natuurlik is baie erger in graad en intensiteit as wat dit was vroeër. Dit moet julle weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig, verwaand, beledigend teenoor medemens, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos, laat nie vir hulle voorgeskryf word nie, wreed, sonder liefde vir die goeie, hulle sal verraaiers wees, roekeloos, hooghartig, hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God, hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie, bly weg van sulke mense af, dood eenvoudig. Het ek die mens van vandag goed opgesom? Paulus het die mens van vandag baie goed opgesom. Hulle het die uiterlike skyn van godsdienst. Maar hulle ken nie die krag van God nie. Omdat die liefde vir sy woord my baie verkoel het. Daarom glo hulle meer nie in bekerings nie. Hulle glo nie in krag van gebed nie. Hulle glo nie in genesing nie. En you name it, want hulle ervaar nie meer die krag van God nie. So pas op. Dan by die laaste een wil ek by stilstaan. Laaste man, nie die minste nie. En hierdie evangelie sal van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word. Sodat al die nasies kinders kan hoor, eers dan sal die einde kom. Is interessant hoe die Here afsluit met die laaste teken. En dis nie 'n negatiewe doem teken nie, maar 'n positiewe een. En vir 'n oomblik wil hy, dis nou alles waar wat ons sê, dis wat gaan kom, maar kom ons staan net vir 'n oomblik terug en ons kyk na wat doen God. Wie is die een wat mense tot bekering bring? Wie is die een wat kerke bou? Wie is die een wat sorg dat sy woord daar sal wees tot aan die einde toe? Dis alles die werk van God. En hy sê dat in die laaste dae, en ons kan in die Openbaring kyk en die ander tekste bevestig dit, sal daar 'n ongekende bekering wees en herlewing wees soos daar nog nooit was in die geskiedenis van die mensdom nie. Ons is op pad na swaar daartoe. Ja, julle gaan vervolg word en dit gaan moeilik gaan. Dit gaan miskien nog so aard wees dat jy nooit meer in kerk kan by mekaar kom, maar liewe mens, dis in sulke tye wat die kerk blom. In sulke tye wat die mense weer die krag van God leer ken en is gewoonlik in sulke tye dat daar ongekende bekerings is. Kom ek vat julle aan die onlangs geskiedenis toe. Die toemaak van die oestergordyn van China. 'n Paar duisend Christene in 'n onder biljoene. Toe daai kerk, daai muur val na daai verskriklike vervolging van Christene, miljoene daar miljoene Christene. Die kerk het geblom en het nog altyd geblom onder vervolging. En kyk na Paulus hulle se tye. Hulle het ook so honeymoon tydperk gehad. En hulle het in kerke by mekaar kom en het goed gegaan en die dorp het gehou van hulle en skielik toe swaai alles om. Dis toe Saulus op die toneel kom. Toe raak het rof in die kerk. Weet jy, as Saulus nie gekom het en vervolging gekom het nie, was die kerk van die Here Jesus Christus vandag nog net in Jerusalem. Het so nergens anders gewees het nie. Vervolging gemaak dat mense in mekaar het spat. Die wêreld in. Sirië, Irak wat ons nou het, was hy Christene. Die wêreld in. En soos hulle betrek die wêreld in, het die Gees in hulle en hulle commitment en die krag van die Gees, ooral waar hulle kom, is die evangelie nou besig om te versprei, ook in die Midde-Ooste. Ek verwag geweldige goed onder die moslimwêreld. Watch it en kyk. Hoe God moslims begin opruim, want hulle sit ook in 'n krisis, hulle het gedog Allah as die oplossing, en die moslimwêreld is in flarde. Hy was nog nooit so ryk vir die evangelie, soos nou nie. En die Here gaan moslims stuur, om moslims te bereik. Ek prys God daarvoor. Ons kan kyk na hierdie gedeelte ook. Die evangelie moet al die uithoeke van die aarde toe gaan, die hele wêreld. Ons staan vandag op so 'n punt dat ons kan sê dat die meeste, en feitelik al die gedeeltes in die wêreld, is iewers vandag bereik met die evangelie. Was nog nooit in die geskiedenis soos dit vandag was. Daar is etlike gedeeltes en daar is groot organisasies wat werk daarmee om te sorg dat ook daardie afgesonderde gebiede, daai moeilike gebiede met die evangelie kan bereik word. Daar is die verwagting was al ruk terug teen 2016 dat ons die hele wêreld kan bereik het. Dat iemand op een of ander wyse gehoor het dat Jesus is die Christus. Ons praat nie van die hele wêreld kom tot bekering nie, dis met die gedeeltes nie. Die hele wêreld moet hoor. Jesus is die koning. Eers dan kom die einde. In daai opsig is ons klaar met hierdie teken omtrent. Hy is vervul. So die Here hoef nie meer lang te wag nie. Draai 'n bietjie om en kyk na die ander tekens wat ons het. Potty gooi gou vir my almal weer op. Hoe lyk die mense wat valse Christus en aansprake maak? Hulle raak meer en meer en meer. Kyk 'n bietjie na ons omgewings, stryd en oorlog. Kyk hoe lyk dit? Gaan kyk dit vanaand se nuus. Waaroor gaan dit? Kyk na die rampe in die wêreld. En die toename daaraan. Kyk na die vervolging, hoe neem dit toe? Meer en meer en meer. Openlike agressie, ook in ons land, teen Christene. Kyk na die afvalligheid, en dit ken ons goed, en dit sien ons goed. En die wêreld weet feitelik almal al van Jesus. Hy bou sy kerk. Julle hoef nie te worry, en daar gaan 'n magtige kerk wees teen sy terugkoms. Baie groot kerk. Soos die kerk geskiedenis nog nooit was nie. Dit verwag ek ook. Ek weet nie of ek dit gaan sien nie. Ek sal nogal like om deel te wees daarvan. Maar ek gaan daar wees. Moenie moedeloos raak nie. Moenie moedeloos negatief raak sê nie sien. Maar kom gou Jesus. Ek sing het, ek sing raak, Here. Ek sing die bloeisels. Ek weet wat het voorspel. Ek weet, jy sê, het mag dalk nog baie erger raak as ons nou het. As ek lees wat Openbaring skryf, is ons nog net in die begin. Maar ek sing dit. Kom gauw, Here Jesus. Bly besig met jou werk, maar met 'n meer dringendheid. My koning is op pad. Here Jesus, ek sê vir jy dankie vir hierdie gedeelte. En ek wil vra, Here, dat jy ons oë sal oopmaak en ons harte sal oopmaak op die regte manier, om hierdie tekens op die regte manier te sien en te interpreteer ook. En Here, laat het ons met 'n opwinding vul ook en 'n verwagting. Dinge gaan nie aangaan nog vir jare en duisende jare nie. Maar u is besig om reg te maak, om terug te kom. Ons begeer dit, Here, met ons hele hart. Kom gauw. Ons verlang daarna. Ons begeer dit met ons hele wese. Maar tot u kom, Here, gebruik ons as u kerk. Stuur as ons u kinders die wêreld in, om ligdraers vir u te wees. Ek weet, Here, dat u sê dat in die laaste dae daar 'n gewellige oes wat moet inkom. Laat ons deel wees van die arbeiders in daardie wingerds om daardie groot oes vir u in te samel tot eer en verheerlinge van u as ons koning. Mag u naam net groot gemaak word.